Jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Ju së nderuar mirë dita, ju flasim drejt për drejtë nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Mela Zimkoci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Prishtina kërkon rol më të madh të Shteteve të Bashkuara në dialogun eventual Kosovë-Serbi. Dialogu i paralajmëruar Prishtin-Beograd ka filluar të interpretohet në forma krejtësisht të kundërta nga palët. Analistët në Beograd thonë se elita politike rreth Boris Tadicit ka pasur dhe mban qëndrim ambivalent në raport me Kosovën. Euleksi ka bastisur 4 kompani dhe shtëpi private të 7 personave të dyshuar në Kosovë. Sekretarja Amerikane e Shtetit Hillary Clinton ndërmjetëson në bisedimet e drejtë për drejta Izraelit të Palestineze në Jerusalem. Për këto dhe zhvillime tjera më ullësisht në vazhdim, fillimisht buletin lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Prishtinë. Misioni Euleks ka njoftuar se në Kosovë policia këtij misioni dhe dogana e Kosovës kanë bastisur 4 kompani dhe shtëpi private të 7 personave të dyshuar. Sipas njoftimit, bastisjet janë realizuar sot pas hetimeve të vazhdueshme të krimit të organizuar, dyshimet për kontrabandim me derivate, shmangje nga tatimi dhe keqpërdorim të autorizimeve në ekonomi. Me këtë rast, prokurori e Euleksit në gjykatën e Qarkut në Prishtinë ka autorizuar arrestimin dhe paraburgimin e 5 të dyshuarve, ndërsa 2 të dyshuar të tjerë momentalisht të gjenden jashtë Kosovës. Zëdhënësja e Euleksit, Kristina Herodes, i tha Radios Evropa e Lirë se bastisjet janë kryer kryesisht në Prishtinë, ndërsa të arrestuarit janë në shqiptar. Në njoftim nuk janë dhënë emrat e personave të arrestuar apo të kompanive të bastisura. Beograd. Zëvendës kryeministri i Serbisë Božidar Đelić tha se Serbia nuk mund të hyjë në Bashkimin Evropian pa e zgjidhur çështjen e Kosovës, por gjithashtu sipas tij as Kosova nuk mund të bëhet antare e BE-s derisa të gjitha vendet antare të mos e pranojnë pavarësinë e saj. E vërtetë është se ne nuk mund të hyjmë në BE pa e zgjidhur çështjen e Kosovës, do thot statusin e saj, tha zoti Đelić në një intervistë për televizionin B92 dhe shtoi se nuk është e mundshme që Ballkani Perëndimor të hyjë në BE, ndërsa çështja e Kosovës përfshirë statusin e saj të mbetet e pasgjidhur. Zoti Gjelic më tutje shpjegoj se kjo nën kupton se dëshira për antarësim në BE, në të vërtet, është nxitje fuqishme për të arritur marveshje dhe rreth Kosovës, kështu që këto dy qështje, Evropa dhe Kosova, nuk e kundërshtojnë njëra tjetrën, por në një mënyrë e plotsojnë. Bruxell. Ambasadori i ri i Bashkimit Evropian në Shqipëri është emëruar diplomat italian Ettore Sequi. Ai në këtë post e zëvendëson diplomatin gjerman Helmut Lohan. Zoti Sequi, 54 vjeçar, në periudhën 2000-2004 kishte punuar në ambasadën italiane në Tiranë, ndërsa së fundit ishte i dërguar i BE-s në Afganistan. Paris, Bruxell. Zyrtarët francezë po reagojnë me zemrim ndaj kritikave të Bashkimit Evropian për përzënjen aktuale të imigrantëve rom nga Franca. Komisionarja për drejtësi e Bashkimit Evropian, Vivienne Reding, e ka akuzuar Francën për shkelje të rregullave antidiskriminuese të BE-s, duke i dëbuar qindra rom në Rumani dhe Bullgari dhe është kërcënuar me nisjen e procedurave juridike kundër Francës. Ajo tha se dëbimet ishin turp, që i evokon persekutimet masive të hebrejve dhe romve gjatë luftës së dytë botërore. Ministri për çështje evropiane i Francës, Pierre Lelouch, sot vlersoi se krahasimi me luftën i zonjës Reding ishte gabim i madh. Komisionari i BE-s për tregti, francezi Michel Barnier, tha se do të duhej të evitoheshin polemikat e panevojshme. Jerusalem. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se liderët izraelit dhe palestinez kanë filluar të merren me çështjet kryesore që janë në thelb të konfliktit izraelito-palestinez. Më tutje ajo theksoi. Ne jemi këtu sot pasi jemi të bindur se aspiratat legjitime të këtyre dy popujve nuk janë të papajtueshme. Ne po ashtu jemi të bindur se paqja është domosdoshme dhe e mundshme dhe se ky është moment që duhet të shfrytëzohet, tha Hillary Clinton sot në Jerusalem, ku ajo është mikpritëse e rundit të ri të bisedimeve ndërmjet kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu dhe presidentit të autoritetit palestinez Mahmud Abbas. Të dy liderët këtë rund të bisedimeve e filluan dje në Sharm el-Sheikh të Egjiptit, por nuk është raportuar për progres në zgjidhjen e mospajtimit lidhur me vendbanimet hebreje në bregun perëndimor. Bagdad. Zyrtarët irakian thonë se supaku 7 civil dhe 2 ushtar irakian janë vrarë sot gjatë një bastisjeje të përbashkët amerikano-irakiane në qytetin Fallujah. Shefi policisë në provincën Anbar, Baha Hussein Al-Karki, tha se bastisja ishte bërë në shtëpinë e terroristëve dhe se përleshjet kishin ndodhur kur terroristët kishin shtën kundër trupave. Sipas tij, civilët ishin zënë në shkëmbimin e zjarrit dhe 7 ishin vrarë dhe 4 plagosur, ndërsa janë vrarë edhe 2 ushtar irakian. Zëdhënësi ushtarak i Shteteve të Bashkuara, Brian Woods, i ka konfirmuar raportet për sëpaku një vrasje në një incident në qytet dhe tha se do të fillojnë hetimet për këtë çështje. Kabul. Sëpaku 10 të protestues dhe polic janë plagosur gjatë një demonstrate të dhunshme anti-amerikane sot në Kabul të Afganistanit. Disa qindra protestues së brohorisin parulla kundër Shteteve të Bashkuara, gjuanin me gur kundër policis dhe i dogjen disa goma të makinave për ta blokuar rrugën. Policia ka shtënë në ajrër për ta shpërndar turmen. Kjo protest u bë 3 ditë para mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare, për të cilat talibanet kanë thënë se do t'i shkatrojnë. Dham në bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emision në vazhdojmë me raportet dhe kronikat e përgatitura. Deputetet e Kuvendit të Kosovës i kanë kërkuar qeverisë vendit transparencë të plot dhe krijimin e një platforme lidhur me bisedimet e paralajmëruara ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Ata kërkuan gjithashtu një rol më të madh të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në këtë proces. Autoritetet kosovare ndërkaq thanë se legjislativi dhe populli i Kosovës do të jenë të informuar me të gjitha zhvillimet lidhur me përmirësimin e bashkëpunimit ndërshtetëror me Serbinë. Nga Prishtina raporton Edona Peci.
Krerët e institucioneve në Kosovë kanë garantuar transparencë të plot gjatë procesit të bisedimeve të paralajmëruara ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit zyrtar. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha se kuvendi dhe populli i Kosovës do të jenë të informuar për, siç i quajti ai, angazhimet e institucioneve kosovare për përmirësimin e bashkëpunimit me vendet e rajonit përfshirë Serbinë.
Do të punohet maksimalisht në bashkëpunim kusht me gjitha vendet e bashkimit evropian, pra me Brukselin, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në përkushtim përbashkët të gjitha institucionet të Republikës e Kosovës me një informim të drejtë për drejtë e parlamentit, me një transparencë të plotë të qytetarët e Kosovës.
Një varg kritika është lidhur me procesin përgatitor për bisedimet me shtetin serbu drejtua në adresë të qeverisë së Kosovës nga opozita e vendit. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Dardanis në gjatë Daci, tha se qeveria e vendit duhet sa më parë të nxjerrë një platformë për dialogun me Serbinë, dokument ky që sipas tij duhet të kalojë në kuvendin e Kosovës.
Prishtina nuk është e gatshme në asnjë mënyrë. Njëherë nuk e ka kriju platformën e vet për biseda të tilla, dhe ajo platformë patjetër duhet të kalon në për parlament Kosovës, sepse në parlament janë përfaqësuesit e popullit Kosovës.
Deputeti nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës Recep Hoti propozoi hartimin e një rezolute të parlamentit në mbështetje të rezolutës së OKB-s dhe mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Ai shprehu domosdoshmërinë që në rezolutën e fjalë të figurojnë dy elemente që kanë të bëjnë me procesin e bisedimeve Kosovë-Serbi.
Njëra është që dialogu, çfarëdo që do të jetë ai, të mos ndodhë fare pa praninë edhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe e dyta për të ikur problemeve se do të ketë dialog të këtij apo të niveli, në atë rezolut mund të vëhet edhe një mendim tjetër që thuhet se nuk do të ketë bisedime politike, nëse gjërat e tilla do për diçka të tillë do të ketë nevojë, atëherë kuvendi duhet të marrë vendim.
Derisa autoritetet kosovare shpresojnë se miratimi i rezolutës së Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara do të shkaktojë një val të re të njohjeve të shtetësisë së vendit, Beogradi zyrtar beson në përshpejtimin e rrugës së Serbisë drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Nën kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ardian Gjini, tha se optimizmi i Beogradit vjen pas premtimeve që shefja diplomacisë evropiane Catherine Ashton ja ka bërë palë serbe gjatë kërkesës për ndryshimin e draft rezolutës serbe në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s.
Mendoj se Kosova në këtë fazë po i qet hi syve vetvetes. Kosova nuk e din, qeveria e Kosovës nuk e din ose e din e nuk tregon se Serbia ka marrë premtime prej Unionit Evropian. Ato premtime që i ka marrë Serbia nuk vlen për Kosovën.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Dialogu i mundshëm ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nga të dyja palët shihet në mënyra krejtësisht të kundërta. Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës, Memri Krasniqi, pohon se nuk do të ketë asnjë fillim dialogu i cili mund të çojë te bisedat për çështje politike dhe statusin. Ndërkaq Oliver Ivanović, sekretar shtetëror në Ministrinë për Kosovën në qeverinë e Serbisë, thotë se asnjëra nga palët nuk është në gjendje që të imponojë qëndrimin e vet. Nga Prishtina raporton Bekim Bislimi.
Ende nuk mund të flitet për ndonjë agjendë të bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, por kurdo që do të ketë tentime që të niset dialogu eventual, është më se e qartë se pala kosovare nuk do të nisë kurfarë bisedimesh që kanë të bëjnë me çështjen e brendshme të Kosovës, vlerësojnë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Memli Krasniqi, zëdhënës i qeverisë së Kosovës, thotë se të vetme çështje që mund të bisedohen me Beogradin janë temat me karakter teknik.
Nuk mund të flitet tash për asnjë lloj agjende apo formate të bisedimeve apo të këtij bashkëpunimi që ne shpresojmë do të jetë konstruktiv, por që në rast se një gjë e tillë ndodh në të ardhmen e afërt, atëherë me siguri se do të jenë temat të cilat do të trajtohen, do të jenë pikërisht siç kemi thënë, temat karakterit teknik, të cilat kanë të bëjnë me përmirësimin e cilësisë së jetës të qytetarëve në të dy shtetet.
Zëdhënës i Krasniqi ka dhënë këto vlerësime pas deklaratave të disa zyrtarëve serb, të cilët citohen të kanë thënë se Serbia do të modifikojë qasjen ndaj negociatave varësisht nga formati i tyre, por zyrtarët serb gjithashtu theksojnë se në një dialog të mundshëm mes Prishtinës dhe Beogradit, bisedat për statusin janë të pashmangshme. Nisur nga qëndrimet e kundërta të Prishtinës dhe Beogradit, ende nuk ka në horizont asgjë të qartë se për çfarë mund të diskutohet në bisedat eventuale. Oliver Ivanović, sekretar shtetëror në Ministrinë për Kosovën në qeverinë e Serbisë, thotë se Serbia nuk insiston që dialogu me Kosovën të fillojë menjëherë, por sipas tij bisedimet duhet të ndodhin.
Mislim da može, jer normalno niko ne treba da ima pretenzije da sve svoje stavove nametne drugoj strani. Naprotiv,
mendoj se mund të bisedohet, sepse askush nuk duhet të paraqitet që të gjitha qëndrimet e veta t'ia imponoj palës tjetër. Përkundrazi, mendoj se në këtë pikë nuk guxon të ketë imponime, por interesi është që të dyja palët gjatë bisedimeve t'i valorizojnë interesat e tyre. Interesi është që të kemi stabilitet politik dhe paqe. Kjo nuk do të mund të arrihet nëse nuk hym në bisedime për disa çështje teknike, por në fund kjo do të rezultojë edhe me bisedime për statusin, tha Ivanović. Por zëdhënësi i qeverisë së Kosovës ka kundërshtuar prerazi se mund të fillojnë ndonjëherë bisedime që lidhen në çfarëdo forme me çështjen e statusit të Kosovës dhe rregullimin e brendshëm kushtetues të saj.
Ajo që është 100% e qartë dhe sigurt, pa marrë parasysh se çka po të kushtohet në Beograd apo Gjetiu, nuk do të ketë asnjë fillim i cili mund të çojë tek bisedat për çështje politike.
Në anën tjetër, Ivanović ka shprehur mendimin se dialogu eventual në mes Prishtinës dhe Beogradit do të duhet të fillonte me një temë e cila, siç tha ai, nuk duhet të jetë kontroverse. Në këtë rast, tema më e qelluar sipas tij do të ishte çështja e personave të zhdukur. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
A sinjalizon rezoluta miratuar në Kombet e Bashkuara ndryshim të kursit politik të Serbisë ndaj Kosovës? Ekspertët serb në Beograd thonë se ndryshim ka, por se duhet pritur nëse ajo është thelbësor apo vetëm sipërfaqësor. Kronike përgatitur. Analistët në Beograd thonë se ndryshimi drejt trajtimit më pragmatik të çështjes së Kosovës nuk do të thotë edhe kthesë politike. Tash është krejt evidente se dialogu Prishtinë-Beograd që paralajmërohet do të jetë shumë i vështirë. Zyrtarët serbë, duke shfrytzuar dy kuptimësi në rezolutës së Kombeve të Bashkuara, me të cilën të dy palët ftohen për dialog, në deklaratat e tyre tashmë kanë inkorporuar edhe atë që rezoluta nuk e përmban, se do të bisedohet edhe për statusin e Kosovës. Në këtë kontekst, analisti Beogradas Vatroslav Vekarić thotë:
"Sadašnji trenutak na neki način pokazuje da je
Časti tashëm dëshmon se një pjesë e konsiderueshme e elitës në pushtet ka miratuar ndryshimin në çastin më racional e problemit. Kjo forcon agjendën evropiane të Serbisë, por gjërat nuk janë ashtu thjeshta ose bardhëzi. Kosova do të mbetet edhe më tutje problem dhe rrjedhimisht nuk mund të flitet për stabilitet përfundimtar, thotë Vekarić. Edhe avokati i njohur Sërgja Popović thot për Radio në Evropa e Lirë se në qëndrimin e udhëheqjes në Beograd shehanim nga integrimet evropiane në raport me Kosovën, por shton se elita politike serbe nuk është liruar nga hezitimet dhe ambivalenca. Gjithsesi që disa sinjale pozitive janë regjistruar, por gjithë kjo lëvizje është shumë ngadalshme. Presion në bën edhe opinioni që tashmë ka filluar sulmet ndaj pushtetit, duke kërkuar dorëheqje dhe zgjedhje të reja. Rrjedhimisht kjo çështje rreth Kosovës do të shkojë shumë ngadalë, thot Sergja Popovic. I pyetur nëse Boris Tadić ka bërë kthesën duke i dhënë përparësi integrimeve evropiane në raport me Kosovën, Sergja Popovic pohon. Tadići ka fituar zgjedhjet me shprehjen edhe Kosova edhe Bashkimi Evropian dhe që atëherë ka qenë qartë se kishim të bënim me program të dyshimtë. Kjo dy kuptimsi ka vazhduar dhe po vazhdon edhe sot në politikën e Tadićit, konkludon Sergja Popovic. Nuk përjashtohet mundësia reduktimit të mëtejmë të pranisë ushtarake ndërkëmtare në Kosovë, kështu ka thënë sot sekretari përgjithshëm i NATO-s Rasmussen, që këtë mundësie ka shpjeguar me situatën stabile të sigurisë në Kosovë. Ai megjithatë ka pohuar se një vendim i tillë nuk është marrë dhe se vetëm është duke u shqyrtuar. Raporti korespondentit tonë në Bruxelles, Augustin Palokaj.
Sekretari përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen ka thënë sot në Bruxelles se pa marrë parasysh incidentet e fundit që kanë ndodhur në veri në Kosovë, situata e përgjithshme e sigurisë në Kosovë është duke u përmirësuar. Kjo bën që aleatët të jenë ende të interesuar për reduktim shtesë të pranisë ushtarake ndërkombëtare, ka thënë Rasmussen. Ai, duke u përgjigjur në pyetjen tonë se a është e zgjuar që të vazhdohet me vëzvoglimin e pranisë NATO-s në Kosovë duke patur parasysh situatën, tha se asnjë vendim nuk është marrë ende dhe se sot po ashtu ka patur takim të vendeve që janë kontribuese në misionin e KFOR-it në Kosovë dhe është thënë se do të ishte tepër herët që tash të vendosë. Shefi NATO-s tha se para çdo vendimi për reduktim të mëtejmë të trupave të NATO-s në Kosovë, NATO-ja do të presë analizat e autoriteteve ushtarake që do të analizojnë edhe situatën politike, por edhe situatën e sigurisë në teren. Drejtimi që po merë Kosova dhe situata atje është i qartë. Situata e sigurisë është duke u përmirësuar, tha sekretari i përgjithshëm i NATO-s, duke thënë se ndoshta është edhe një lajm paksa i mirë se incidentet e fundit që kanë ndodhur nuk kanë qenë të provokuara me motive politike, por si rezultat i një rezultati të një ndeshje sportive, si që shprehaj. Ndërkaq që lidhur me një çështje tjetër që është duke u përfolur në çarçe diplomatike rreth kërkesës së Serbisë për të bërë ndryshime në marrëveshjen tekniko-ushtarake që NATO-ja kishte arritur me Beogradin që në fund të vitit të 1999, sekretari përgjithshëm i NATO-s tha se ende NATO-ja është duke shqyrtuar këtë kërkesë të Serbisë, por asnjë vendim rreth kësaj nuk është marrë. Ai tha se edhe në këtë rast pritet që të përpilohet së pari mendimi i autoriteteve ushtarake të NATO-s. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, megjithatë, përshëndeti atë që e quajti sjellje shumë konstruktive të Serbisë rreth rezolutës për Kosovën në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Ky është një hap shumë i mirë dhe shumë i mirëpritur i Serbisë, që është në të mirën e të gjithëve. U shpreh sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Pesëmbëdhjetë shtatori është dita ndërkombëtare e demokracisë. Zyrtarë të lartë të institucioneve të Kosovës dhe opozita kanë pikpamje krejt të ndryshme rreth zhvillimit të demokracisë. Të parët thonë se ajo është jo vetëm aspirat, por edhe realitet në Kosovë, ndërsa opozita pohon se Kosova duhet të punojë shumë për të arritur nivelin e duhur të demokracisë. Kronike korespondentit tonë në Prishtinë Arton Konushelci.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi tha se demokracia në Kosovë nuk është vetëm aspirat, por edhe një realitet i ri që po ndërtohet çdo ditë.
Procesi demokratik po e përshkron gjithë jetën në Kosovë, duke ndryshuar atë të gjitha fushat e saj: politike, ekonomike, shoqërore, kulturore e artistike.
Ndërkaq zëvendës kryeministri i Kosovës Halidin Kuçi tha se niveli i demokracisë në Kosovë mund të krahasohet me vendet e rajonit. Sipas tij, në Kosovë ekzistojnë mekanizma si vendore ashtu edhe ndërkombëtar që synojnë të zhvillojnë një demokraci të mirëfillt.
Shkolla e demokracisë është besoj në nivelin e një vendi postkonfliktuar dhe tranzicional që është besoj më shumë apo dukshëm më mirë se sa vendet e rajonit, por me ambicien që të kemi një zhvillim edhe më të gjerë të saj. Demokracia është në qendër do thëja i ri për vendet postkomuniste, por është në qendër i aspiruar për gjithë ne me këtë drejtim kovullnet, ka gatishmëri dhe ka mekanizma edhe vendor dhe ndërkombëtar.
Por përfaqësuesit e partive politike opozitare konsiderojnë se niveli i demokracisë në Kosovë edhe 11 vjet pas luftës ende është në hapat e parë të ngritjes së saj. Deputeti dhe ish kryeministri i Kosovës Bajram Kosumi nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës mendon se demokracia në vend ende është, si shprehet ai, në një mjegull.
Këto 7-8 vite nuk ka ecë shumë përpara, ka mbet te hapat e parë, ka mbet ende sillet dhe mbështillet te parimet më elementare të demokracisë. Ende janë të mjegulluara çështjet si zgjedhet për shembull votimi i lirë, ende është i mjegulluar.
Kosumi ka përmendur disa raste ku ka shkelje të demokracisë në Kosovë.
Ka shumë, un po përmend vetëm një shembull, me një shembull marrëdhënien qeveri-kuvend, ku qeveria nuk ka nevojë shumë për kuvend, roli i kuvendit është shumë i zbehur, jo për shkak të mos punës së kuvendit, çish po interpretohet nganjëherë, por për shkak të mos mundësisë për të pas një rol, sepse qeveria aktuale bën shumicën absolute në kuvend dhe çfarë cilin do ligj, edhe ligjin më të kesh, më të mbrapsht në botë, mund ta kalojnë kuvend pa asnjë problem. Pa demokraci të vërtet nuk ka Kosovë stabile. Dhe unë si individ, si qytetar i Kosovës, dhe si luftar që 30 vjet për lirinë dhe demokracinë e Kosovës nuk e ndjej misionin tim të përfunduar nëse demokracia në Kosovë nuk është e instaluar si duhet.
Edhe Rita Hajzeraj, në kryetare e grupit parlamentar të AKR-s, thotë se që pas shpallis e pavarësisë së Kosovës, Kosova dhe institucionet e saj do duhej të ishin më demokratike.
Konsideroj që demokracia në vendin tonë ende është zbet dhe nuk mendoj që është në nivelin e duhur. Neve kuptojmë që është shteti në tranzicion dhe duhet bërë shumë për të arritur nivelin e demokracisë së cila zbatohet në Evropë dhe në botë, por duhet ndrej mentaliteti qeverisës.
Organizata e Kombëve të Bashkuara shpalli 15 shtatorin ditën ndërkombëtare të demokracisë dhe ftoi të gjitha shtetet anëtare, organizata joqeveritare dhe individ të festojnë ditën ndërkombëtare të demokracisë me qëllim të ngritjes së vetësimit të publikut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Me moton Vepro me Përgjithësi në Kosovë është lansuar fushata mujore për antitrafikim me qenje njerëzore. Përfaqësues të institucioneve vendore dhe ndërkombëtare kanë thënë se janë duke bërë maksimumin në luftën kundër trafikimit me qenje njerëzore. Në këtë kontekst është bërë ditur se brenda 8 muajve të fundit janë identifikuar 23 viktima të trafikimit dhe janë arrestuar 72 persona të dyshuar. Kronike Luljeta Krasniqit.
Zëvendës Ministri Punëve të Brendshme, Fatmir Gjelili, thotë se janë duke punuar në hartimin një strategjie të re të veprimit.
Progresi që është arrit në policinë tonë, me mbi 800 lokale të kontroluara, mbi 72 arrestime, vetëm për 8 mujorin e parë, me 6 denuar dhe lëndë tjera hapura në vazhdim zhvillimit tyne, me identifikimin e 23 viktimave trafikimit për 8 mujin, tregojnë për kushtimin e policisë tonë dhe suksesin mas centralizimit drejtërisë për luftë kundër trafikimit me qenje njerëzore.
Ndërkësa i përket të dhënave nga viti 2001 e deri në vitin 2009, janë identifikuar gjithsej 572 viktimat të trafikimit, 207 për të cilave kanë qenë moldave, 137 kosovare, 56 shqiptare, 74 rumune, 46 ukrainase, ndërsa viktima tjera kanë qenë bulgare, sërbe dhe ruse. Ndërkohë në raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit ishte thënë se Kosova është burim, tranzit dhe vend i destinimit për femra dhe fëmijë, të cilët janë subjekti trafikimit të personave. Raporti kishte theksuar se qeveria e Kosovës nuk ka vepruar në pajtueshmëri të plot me minimumin e standardeve për eliminimin e trafikimit. Megjithatë, po bën përpjekje të rëndësishme për të arritur këtë. Zëvendës Ministri i Punëve të Brendshme, Gjelili, thotë se institucionet e Kosovës janë duke punuar në drejtim të plotësimit të kapaciteteve të plota për luftimin e dukurisë të trafikimit të qenjeve njerëzore.
Bashkë me reformat edhe progresin që është zhvilluar në gjyqësinë tonë dhe në prokurinë tonë, janë të rezultuar me rezultate shumë të efektshme në drejtim zvoglimit viktimave të trafikimit edhe në drejtim dëshkimit atyre që janë të zhvilluar aktivitete kriminale në trafikim me qenje njerëzore.
Ndërkohë, përfaqësuesit e mekanizmave ndërkombëtar në Kosovë kanë shprehur gatishmërinë që edhe në të ardhmen të mbështesin qeverinë e Kosovës në luftën kundër trafikimit me qenje njerëzore. Përfaqësuesja e përhershme e programit për zhvillim të kombeve të bashkuara UNDP, Osnat Ljubrani, thotë se është koha që të mobilizohet e gjithë shoqëria kosovare për të luftuar këtë dukuri, e cila është e pranishme edhe në Kosovë.
This form of modern slavery affects every region in the world.
Kjo formë e krimit prej çdo rajon të botës. Viktimat janë të gjitha moshave, të gjitha gjinive, por numri më të madh të tyre përbëjnë gratë, sidomos vajzat e reja, theksoi Ljubrani. Ndryshe gjatë fushatës mujore antitrafikim në për të gjitha qendrat e Kosovës do të zhvillohen aktivitete të ndryshme me të rinjët për të vedijësuar popullatën për luftën kundër trafikimit me qenje njerëzore. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Lurjeta Krasniqi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Parambyllës edhe një kronikë nga zhvillimet ndërkombëtare. Të gjitha zgjedhjet kanë kandidat të ndryshëm me pak mundësi për të fituar. Zgjedhjet parlamentare afgane nuk bëjnë përjashtim në këtë rast. Radio Evropa e Lirë në Kabul ka përcjell një kandidat e femër, pothuajse tërësisht e panjohur, e cila po shkon shtëpi në shtëpi në disa nga lagjet më të varfra të Kabulit, duke kërkuar votën.
Gul Shirin Beg Turkmen nuk duket si një fituese e sigurt e një vendi në parlamentin e Afganistanit kur të mbahen zgjedhjet më 18 shtator. Mirpo ajo ka një përkushtim që detyron çdo kënd të mendoj dy herë për mundësitë e saj. Në zgjedhjet parlamentare afgane, kandidatët nuk garojnë për rajonet veçanta dhe për këtë ata tentojnë që të mbledhin sa më shumë vota në të gjithë qytetin. Megjithatë, Shirin Beg, e cila është në fillim të të 30-tave, sapo ka mbaruar fakultetin e farmacisë në Istanbul dhe nuk është e lidhur me asnjë nga grupimet e mëdha politike të Afganistanit. Ajo po shkon der më der për të kërkuar vota në një qytet që nuk ka një traditë të tillë të garës zgjedhore.
Jeke, tanha më mirë më xhane.
Një nga një, unë do shkoj në për shtëpi të bëj fushat. Unë dua t'i shoh se cilat janë problemet të njerëzve. Populli Afganistanit ka shumë probleme. Për këtë arsye unë shkoj der më der, thot Shirin Beg. Gratë afgane të habitura për vizitën e saj në shtëpinë e tyre, çuditen që një kandidat ka zgjedhur lagjen e tyre, që është një nga më të varfra dhe tërësisht e injoruar nga kandidatet e tjerë. Po, pse të mos e votoj atë? Kandidatet femra janë më të mira se meshkujt. Unë e di këtë sepse femrat kanë fuqi dhe kurajo. Meshkujt nuk ishin në gjendje që të bëjnë diçka dhe ata nuk na dëgjuan fare neve, thot një nga gratë shtëpisë që kandidatja femër ka vizituar. Shirin Beg, që 4 muaj po bën fushat në lagjet më të varfra të Kabulit, përfshirë edhe lagjen Shahr Kona. Aty mungojnë rrugët e asfaltuara dhe kanalizimet, ndërsa plehrat gjenden ngado. Banori më i vjetër i lagjes, Muhamed Zahir, thot se askush nuk ka bërë diçka të ngjashme me atë që po bën Shirin Beg. Ju po pyesni nëse dikush ka ardhur këtu që të mësoj më shumë rreth situatës tonë. Përgjigja ime është jo. Rrugët janë përplot pluhur dhe plehra. Fëmijët tan janë të sëmurë, edhe ne jemi të sëmurë. Askush nuk pyet për ne. Ne nuk kemi as ujë të pishëm, thot banori më i vjetër i lagjes. Shirin Beg edhe para se të filloj fushatën ka ndihmuar disa lagje të varfra me ndërtimin e kanalizimeve, ndërsa katër vëllezrit e saj kanë marrë në punë banor të këtyre lagjeve në bizneset e tyre. Kjo kandidate femër afgane gjithashtu ka kontribuar edhe në shtimin e numrit të votuesve, pasi ka bindur antarët meshkuj të familjeve të 500 grave afgane që të lejojnë regjistrimin e tyre dhe më pas edhe të votojnë kur të mbahen zgjedhjet më 18 shtator. Atë ditë do të shihet edhe nëse e gjithë kjo strategji e saj, tërësisht e pazakont, do t'i shpaguat apo jo.
Në mbyllje përsërisim lajmet kryesore të ditës. Prishtina kërkon rol më të madh të Shteteve të Bashkuara në dialogun eventual Kosovë-Serbi. Dialogu i paralajmëruar Prishtin-Beograd ka filluar të interpretohet në forma krejtësisht të kundërta nga palët. Sekretarja Amerikane e Shtetit Hillary Clinton ndërmjetëson në bisedimet e drejtë për drejta izraelito-palestineze në Jerusalem. Ndoqët edicionin e dytë të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga, ju urojmë një pasdite të këndshme. Mirë dëgjofshim.